Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka subaxnimaad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dawladda oo sheegtay in shaqaalaha dalka mushaar kordhin loo sameyn doono. Wasiirka arrimaha gudaha oo la kulmay taliyaasha booliska, shaqaalaha dawladda oo meesha ka saaray shaqo joojintii qorshaysneed, iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu dhegaystay waxay ku beegan tahay 4-ta bisha 9-aad ee Sebtembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka maanta ay sugan tahay 1-da bisha 3-aad ee Rabiic al-Awwal ee sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya ee dhegaystayaal. Soo dhawaada. Wasiirka Wasaaradda Shaqaalaha iyo Badbaadinta Bulshada ee dalka Dr. Alfred Mutua ayaa sheegay in qorshuhu yahay in ugu dambeyn dhammaadka sanadkan mushaarka ugu hooseeya ee shaqaalaha ay qaataan la kordhiyo 6%. Waxa uu carabka ku adkeeyey in howlwadeennada ay isbeddelkan dareemi doonaan 10-aad ee sanadkan. Dr. Mutua ayaa ballanqaadkan sameeyey xilli uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta ee xiriirka waxyaha iyo shirkadaha loo shaqeeya ee dalka ee loo soo gaabiyey FKE oo ay horkacayaan madaxda ururkan Gilda Odera iyo agaasimaha fulinta Jacqueline Mugo. Mutua ayaa sidoo kale sheegay inuu dardargelin doono sidii wargeyska rasmiga ee dowladda loogu soo daabici lahaa ee golayaasha ka shaqeynaya dhaqangelinta mushaar kordhinta. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran ee dalka Professor Kithuri Kindiki ayaa kulan la yeeshay taliyayaasha sare ee ciidanka booliska. Waxa uu xaqiijiyey in dowladdu ay ka go'an tahay dhaqangelinta isbeddeladii uu soo jeediyey gudugii uu hogaaminayey madaxii hore ee waaxda cadaaladda ee dalka David Maraga. Isbeddeladan ayaa ah kuwo lagu wanaajinayo xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada booliska, saraakiisha waaxda asluubta, iyo saraakiisha adeega qaran ee dhallinyarada ee loo soo gaabiyey NYS. Wasiir Kindiki ayaa madaxda booliska u xaqiijiyey in maamulka madaxweyne William Ruto uu diyaar u yahay inuu garab ku siiyo wax kastoo u fudayn kara sugidda ammaanka ee dalka. Ururka ay ku mideysan yihiin shaqaalaha dowladda ayaa meesha ka saaray qorshe ku aadanaa inay 7 bisha kadib gudagalayaan shaqo joojin. Tani ayaa timid kadib markii mas-uuliyiinta ururkan ay la kulmeen wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka Justin Muturi. Waxa wasiirka u xaqiijiyey in ugu dambeyn dhammaadka bishan la dhaqangelin doono wejiga 2-aad ee heshiiska gorgortanka ku salaysan oo horey loola saxiiday, kaasoo mushaarkooda ama mushaaraadkooda loogu kordhinayo shaqaalaha dowladda. Muturi ayaa xusay in wasaaradda maaliyadda ay bixin doonta 1.5 bilyan oo shilin oo hooshan loo adeegsan doono.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa waddanka Eritrea Asiya Safawarqi oo kulan dooceed ku yeeshay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga amniga, dhaqaalaha, iyo arrimaha gobolka. Ayaga oo xoojiyay ahamiyadda iskaashiga dagaalka lagula jiro siday hadalka u dhigeen kooxaha argixisada iyo sare u qaadidda danaha istaraatiijiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Eritrea. Saacadihii la soo dhaafay, duqeymo diyaaradeed ayaa waxay ka dhaceen deegaano ku yaala xadka u dhexeeya gobollada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. Diyaaradaha dagaalka ayaa si gaar ah waxay duqeymo uga fuliyeen deegaanka Cilhayle ee ku yaala xadka Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe, halkaas ay ku sugnaayeen sida la sheegay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada deegaanka ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab, balse aysan shaacinin khasaaraha rasmiga ee Al-Shabaab lagu gaarsiiyey duqeyntaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheysay in la xoojiyo howlgalka dhanka hawada wixii ka dambeeyey shirkii gaashaandhigga dhowaan ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xashiq Maxamuud iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ama xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaasi Ibraahim Sheekh Muxdiin, waxaana xigi doona dhowaan howlgal cir iyo dhul ah oo lagu soo furan doono ama dabcan la isugu furi doono maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudugga. Warar dheeraad ayaa kasoo baxay dagaal u dhexeeya loo maleeshiyo beeleed oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka Belisnyoni oo u dhexeeya degmooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado, waxaana dagaalka ku geeriyooday 10 ruux, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka dagaalamay isku haystaan dhul bannaan oo ku yaala deegaanka Balaysanyoni ee gobolka Galgaduud, isla markaana dadka badan ay isaga dileen ama dad badan ay isaga dileen. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray deegaankaasi ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in weli xiisad dagaal u dhexeysa labada maleeshiya beeleed ee weli halkaasi ka taagan tahay maadaama ay soo fariyaan, sidoo kalena dhegeystayaal ay dabcan shakhsiyaad iska dilayaan. Markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka, waxaa lagu soo warramayaa in dhowr qof ay ku dhinteen weerar ka dhacay waqooyi bari ee dalka Nigeria. Tani ayaa timid kadib markii dagaalyahanno looga shikiyey inay xubin ka yihiin Boko Haram ee bartilmaameedsadeen tuulo ayagoo dabqaba siiyey dukaamo iyo sidoo kale guryo. Afhayeenka booliska gobolka Yobe ee tuuladaasi ka tirsan, Dangas Cabdikariim, ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday tiro ahaan ahayd ilaa 150 xubnood oo ku hubaysnaa qoryo iyo sidoo kale bumbooyin. Waxaa falkaasi u adeegsadeen in ka badan 50 mootooyin ah. Waxa uu xusay in ilaa iyo hadda aynan xaqiijin karin tirada rasmiga ee dadka lagu dilay tuulada Mafa. Cabdulkariim ayaa intaasi ku diray in weerarkan uu ahaa mid looga aargoosanayay dilka laba xubnooda ka tirsan kooxda Boko Haram oo dhowaan dhacay. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin waramayay, cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.